Liewe broers en susters, ons gaan in die leerprediking vir oggend die Nederlandse geloofsbelijdenis behandel artikel 28. Artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelijdenis en ons gaan ons belijdenis belig vanuit Efesiërs hoofstuk 2 vers 11 tot 22. Skriflesing is Efesiërs 2 vers 11 tot 22, sodat ons NGB artikel 28 kan belig. Kom ons luister na Efesiërs 2 vers 11 tot en met vers 22. Ons lees dit uit 83-92 vertaling. Efesiërs 2 vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeger was. Van geboorte was julle heiden en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem, al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeger ver van God geleef het, het nou nabij gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek wat vroeger soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses, met al sy gebooie en bepalings, het hy opgehef. En deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vijandskap en die twee met God versoen tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was. Deur hom het ons almal Jode en nie Jode deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. In artikel 28 bely ons rakende elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit. En dan bely ons soos volg: ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word, en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit, en hulle daarmee te verkennig, om die eenheid van die kerk te bewaar, deur hulle almal, as lede van een en dieselfde liggaam, aan sy leer en tug te onderwerp. Die nek onder die juk van Jesus Christus te buig, en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is het volgens die woord van God die plig van alle gelowiges, om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het. Selfs al sou regerings en wette van regerders daarteen wees en daarvoor die dood of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. Ons let veral op vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Die ouer vertaling sê, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers en huisgenote van God. Geliefdes, om sonder 'n land te wees, en om sonder 'n huisgesin te wees, sonder 'n volk te wees, moet 'n verskriklike stuk eensaamheid wees, want jy sien, eensaamheid is baie meer as om net alleen te wees. Een mens kan eensaam wees, jy kan stoksiel alleen wees. Al is jy tussen die skare mense, kan jy nog steeds alleen wees. Eensaamheid is wanneer daar by jou 'n verlange is, wanneer daar 'n behoefte is aan bande wat regtig saak maak, aan liefdesbande. Wanneer daai behoefte daar is, wanneer daai verlange daar is, maar dit word nie beantwoord nie. En 'n mens kan op baie, baie maniere geïsoleer word. Mense isoleer hulle self dalk soms. Maar weet jy, daar is 'n eensaamheid wat veel verskrikliker is as enige denkbare eensaamheid in hierdie wêreld. Baie erger is om sonder 'n huisgesin te wees, om sonder 'n pa of 'n ma te wees, of 'n volk te wees, of 'n land te wees. Dis geestelike eensaamheid, dis geestelike vreemdelingskap. Wanneer jy geïsoleer word as 'n gelowige, dis soms bitterder as die dood. Soms gebeur dit dat jy afgeskei word, dat jy geïsoleer word, juis omdat jy glo. Waar dit ook al mag wees, en baie van ons gaan dit eendag by die werk beleef. Ek word afgeskei, ek word geïsoleer, want ek glo in Jesus Christus. Partykeer word ek selfs in die kerk afgeskei. Kan gebeur. Ek skei myself dalk af, want ek dink iemand dink iets van my, en dan is dit nie die waarheid, maar ek skei myself af, ek isoleer myself. Of mense sien dalk neer op my. Dalk gebeurde dat mense anders as ek glo. En dan skei hulle my af, omdat hulle nie soos ek glo nie. Want hulle is die meerderheid, en ek is in die minderheid, daar op die koshuis gang, of waar ook al. Geliefdes, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie daarvan nie. En net hierdie feit, hierdie rede, maak dat ons altyd gaan worstel met die saak, dat ons vreemdelinge en soos bywoners voel, dat ons eensaam en geïsoleerd gaan voel. En tog weet jy, tog is ons nie eensaam in hierdie wêreld nie, tog al is ons nie deel van hierdie wêreld, is ons ten diepste nie vreemdelinge en bywoners nie. Ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld, ja, dit is verseker so, maar weet jy, eintlik is dit die wêreldlinge wat vreemdelinge en bywoners is, hulle weet dit net nie, hulle besef dit nie. Want ons is deel van die ware huisgesin. Ons is deel van die eintlike huisgesin. Ons is deel van die huisgesin van ons Vader in die hemel. En ons het 'n werklike land, want die land wat hulle het, of die grond wat hulle het, die aarde wat hulle dink hulle besit, besit hulle nie. Dit gaan met vuur verbrand word. Ons is die mense wat werklike land het, wat 'n stuk grond het, die nuwe aarde wat gaan kom. Ons kan dalk soos vreemdelinge en bywoners voel in hierdie wêreld, maar weet jy, ons is nooit ooit vreemdelinge en bywoners in die koninkryk van God nie. En nou skryf die apostel Paulus juis hieroor. Nou moet 'n mens onthou, hy skryf vir heidene. Skryf vir mense wat hulle geweldig vreemd gevoel het aan die kerk. Hy skryf ook aan mense wat iets soos vreemdelingskap en bywonerskap baie goed geken het. Dit is mense gewees wat rond en bond in die destydse westerse wêreld geleef het. En baie keer was hulle nie deel van 'n land of van 'n volk gewees nie. Die Jode ook. Die Jode was verspreid gewees, destyds in Klein-Asië gewees. En hulle het nie daar behoort nie. Nou skryf die apostel Paulus aan hulle. En hy sê, sonder Christus, was julle soos vreemdelinge, was julle soos bywoners gewees. Julle was sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Julle het niks gehad nie. 'N Vreemdeling, is iets wat ons goed ken vandag, mense wat van ander lande afkom, en dan bly hulle in 'n land as vreemdelinge, hulle het geen politieke regte nie, hulle is in 'n sekere sin maar soos gasbewoners, hulle bly maar daar op die grasie van mense wat hulle daar toelaat. Die vreemdelinge destyds kon ook op geen beskerming van die regering van destyds staat maak nie. Een bywoner is in 'n sekere sin eintlik maar dieselfde ding, maar baie keer was 'n bywoner iemand gewees wat hom permanent in 'n land gevestig het. 'N vreemdeling het vir 'n ruk daar gebly, dan trek hy dalk weer na 'n ander plek toe, of terug na sy land toe. Maar 'n bywoner het permanent in 'n land gebly. Daar was hy maar 'n bywoner gewees. Die ou mense het nog die bywoners van destyds geken wat maar op 'n stukkie grond op die genade van iemand, 'n boer het hy dalk daar gebly, sonder veel beskerming of regte. En nou skryf die apostel Paulus Julle mag dalk in hierdie wêreld voel soos vreemdelinge en soos bywoners. Maar weet julle, julle is dit nie. Julle is nie vreemdelinge nie, julle is nie bywoners, julle is nie geïsoleer, julle is nie eensaam nie. Wat vir julle hierdie verskriklike verwerping na gelyk het, is dit ten diepste nie. Dat die wêreld julle eerder verwerp. Maar weet julle, julle het 'n wonderlike burgerskap. Julle is medeburgers van die heiliges. Heiliges, weet ons, is mos diegene wat die Here afgesonder het, wat hy vir homself toegewy het. Hy sê, julle wat heidene is, julle wat verspreid in hierdie wêreld bly, julle is burgers van God se ryk. Nie net burgers van God se ryk, julle is medeburgers van mekaar. Julle het medeburgers, julle het mense saam met wie julle burgers is. Julle gaan 'n erfdeel saam met 'n klomp ander mense ontvang. In ander woorde, julle is die volk van God. Julle is God se volk. Daar's mense wat saam met julle volk is. Julle is toe nie so alleen as wat julle gedink het nie. Ons behoort. Julle is ook huisgenote. Julle is die huisgesin van God. Geliefdes, en dis 'n geweldige innige beeld. En ons ken dit. Meeste van ons ken 'n huisgesin. Dis 'n plek waar jy werklik thuis is, dis waar jy jouself is, as jy by 'n huisgesin is, en dis waar jy behoort. En mense is veronderstel om nooit ooit eensaam te wees in 'n huisgesin. Dit gebeur soms deur die gebrokenheid, maar daarom gebruik die apostel Paulus hierdie beeld om te sê die eensaamheid, die geïsoleerdheid, die vreemdheid is weg. Jy is huisgesin van God. En hierdie is twee pragtige beelde wat die Bybel gebruik om vir ons te sê ons behoort. Liefde broeders en susters, en nou is dit vir ons in 'n sekere sin amper half van selfsprekend, ons het groot geword in die kerk, maar weet jy, as dit nie vir God se genade was nie, sou dit nie so gewees het nie. Ons het dit vanoggend ook gebid, dan sou ons heidene gewees het, dan sou ons sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld gewees het. As dit nie vir sy genade was, het jy nie hier gesit nie, dan was ons vervreemd gewees. Dan was ons sonder 'n ware huisgesin. Buite Christus het jy dus nie 'n land, en het jy nie 'n volk nie, het jy geen bande nie, het jy geen huisgesin nie, want het alles gaan eindig in die poel van vuur. Hierdie beelde beskryf dus vir ons twee goed. Eerstens ons band met God, wat ons koning is, ons is burgers, wat ons vader is, ons is sy huisgesin, maar dit beskryf ook die bande wat ons met mekaar het, ons is saam burgers, en ons saam is ons gesinslede, ons het 'n innige band met mekaar, ons het 'n verpligting teenoor God, wat ons koning is en ons vader is, maar ons het ook 'n verpligting teenoor mekaar, want ons is medeburgers en ons is gesinslede. Maar let nou op, ons moet dit nie word nie. 'N gelowige moet nie 'n burger word van God se ryk nie. Ons moet nie 'n gesinslid word van God se huisgesin. Ons is dit klaar. Christus het dit vir ons klaar gedoen met sy kosbare bloed. Anders is wat dit in die wêreld is. Ek kan my rug draai op die land waarvan af ek kom en word ek 'n burger van 'n alle ander land. Maar in die kerk werk dit nie so. En die geliefde broer en suster, as jy kind van God is, kan jy nie jou rug op sy ryk draai nie. Jy kan nie jou rug op sy huisgesin draai nie. Jy dink jy kan, maar jy kan nie. Jy kan nie daarvan loskom nie. Jy kan ook probeer om na ander ryk toe oor te gaan. Jy kan ook probeer om jou los te maak van hierdie huisgesin, maar jy bly lid en deel van daardie huisgesin, van die volk van God. Mens kan jouself geestelik isoleer. Jy kan jouself een kant hou, omdat jy dalk nie met mense saamstem nie. Jy kan dalk miskien een kant voel, want daar's konflik tussen jou en ander gelowiges. Daar kan ook selfs 'n eensaamheid wees wat jy jouself oplê omdat jy onverskillig is, omdat jy lou geword het in die geloof. Maar geliefde broeders en susters, jy bly 'n lid van die gesin van God. Het jy daarvan deel gemaak. En daarom verbied die Here dit. Jy mag jouself nie afskei van sy huisgesin nie. Jy mag jouself nie losmaak van sy volk nie. Jy mag nie immigreer uit sy ryk uit nie. Hy verbied dit. Hy verbied geestelike eensaamheid. Klink nogal vreemd nie waar nie. Hoe verbied jy nou? Dis mos 'n ou se eie besluit. moet my besluit of ek nou eensaam wil wees of nie. Maar weet in die kerk, dit is nie jou besluit nie. Hy verbied dit. Jy mag nie geestelik eensaam wees nie. Onder geen omstandighede nie. So wonderlike bevel is dit nie, so prachtige bevel, so troostryke bevel, dat die Heere sê, jy mag nie eensaam wees nie. Want hou nou die Heere gee nie bevel en gee dit in onself oor nie. As die Heere bevel gee, dan gee ook die middel om die bevel te gehoorsaam. Ons diens aan die Heere kan nooit ooit losgedink word van ons diens aan mekaar. En ons diens aan mekaar kan ook nooit ooit losgedink word van ons diens aan die Heere nie. Hy twee is een absolute wisselwerking. Want as jy God wil dien sonder jou medegelowiges, geliefde broeders en susters, dan is dit koud en leeg en harteloos, dan is dit liefdeloos. As jy God losmaak van jou diens aan mekaar, dan is ons een welwillendheidsorganisatie. Nee, wat sê die NGB, wat belui ons? As huisgenote, as medeburgers, moet ons ons onderwerp aan die leer en aan die diens van Christus. Ons moet ons nek onder sy juk buig. En weet jy wat een juk is? Een juk is een ding waarmee die diere van destijds iets getrek het. Zwaar gewees, zwaar om een juk op jou nek te hee. Maar dis hoe jy dien. Jy dien wanneer jy gehoorsaam is. En nou sê Christus, as jy deel is van die huisgesin van God, as jy deel is van die burgerryk, die medeburgers van Godse ryk, as jy daarvan deel is, dan moet jy jou nek buig onder my juk, dan moet jy jou onderwerp aan my leer, en aan my tug, dan moet jy my dien. Dis in die kerk, geliefdes, wat ons leer om die Here te dien. Dis in die kerk wat ek leer om betrokke te wees, by die roeping wat die Here vir my gegee het, deur my gebede, deur my kerklike bydraes, deur my eredienst bywoning, deur die ontvang van die ambtsdraers vir my huis vir huis bezoek, ek moet tyd maak daarvoor, Dis deel van die juk wat Christus op my lê. Deur my medegelowiges te vermaan, deur hulle op te roep tot gehoorsaamheid. Dis alles deel van die juk wat Christus op ons lê. Moenie dink dis gemaklik om gehoorsaam aan die Here te wees nie. Dis 'n juk. Maar weet jy, dis 'n wonderlike juk. 'N wonderlike juk. Ons moet ons onderwerp aan sy leer en aan sy tug. Hoe sal ek my onderwerp aan die leer van my koning? As ek nooit na sy stem luister nie. Hoe sal ek my onderwerp aan die leer van my koning, as ek sy gesant nie in my huis, of in my koshuiskamer, of waar ook al ontvang nie? Hoe sal ek dit doen? En hierdie self opgelegde eensaamheid, maak een mens gemaksigtig, en het maak jou self voldaan. Dan sê ek het ander nie meer nodig nie. En toch belei ons, ek moet my gaves aanwend tot nut en tot vreugde van my medegelowiges. Ek het ook belei die dag toe ek geloofsbelydenis afgelê het. Hierdie self opgelegde geestelike eensaamheid, geliefdes, is enorm selfsugtig, want het gaan net oor myself. Maar jy sien, God beveel, jy mag jouself nie afskei nie. God beveel, jy mag nie geestelik vereensaam nie, want Christus het dit verdien. Dit is verdien met die bloed van Christus. En daarom beveel God dit. Hoe was hy nie een vreemdeling en een bywoner gewees nie? Iets verskrikliks. Want hy het sy woning uit die hemel het hy verlaat om na hierdie wêreld toe te kom. Hoe eensaam was het nie in daardie tyd nie? Hy sweet bloed, maar hulle slaap. Verskrikkelijk was het nie, toe hy man alleen voor daar die rechte stoel gestaan het. En die mense vir wie hy sterf, gaan sterf, skreeu kruisig op. Was geen mens wat so eensaam was soos hy nie. Maar het word veel erger, want dan hang hy God verlaat aan die kruis. Die mense spot om en die duivels versoek om. En sy vader verlaat om. Hoekom? Liefde, so dat ons nooit ooit weer geestelik eensaam sal wees nie. So dat ons land het, so dat ons volk het, so dat ons huisgesin het, waarin ons kan behoort. En daarom beveel God, jy moet jou voeg by die kerk van my seun. Jy moet jou voeg by die huisgesin waarvan jy deel is. Dis 'n bevel, dis nie 'n keuse, dis nie 'n opsie wat ons kan uitoefen nie, geliefde broers en susters. God verbied dit, inderdaad. En daarom is ons verplig om ons aan te sluit by die ware kerk soos wat ons dit ook bely. Dit is toch merkwaardig hoe dit die NGD verwys na die vervolgde kerk. En mens sou dink die enigste geldige rede waarom 'n mens jouself toch kan afskei van die vergadering van die gelowiges is wanneer jou lewe in gevaar is. Is dit nie waar nie? As die veiligheidspolisie vanoggend sou sê enige een wat ons in die kerk vang vanoggend maak ons dood, is dit nie 'n geldige rede, dan hoef ek nie kerk toe te gaan nie. Maar weet jy, juist die teendeel is waar. Jy mag gaan kyk, die vervolgdes sorg dat hulle in die kerk kom. Die vervolgdes sorg dat hulle elke liewe keer wanneer die gemeente by mekaar kom, dat hulle daar is, al kos dit hulle lewe. Dit was dwars deur die eeue so gewees. Weet jy, die vervolgde gelowiges in die moslimlande gaan kerk toe. Dit kos hulle lewens. Kos hulle lewens, maar jy kry hulle in die kerk. Selfs nie wanneer dit my lewe kos, mag ek my afskei van die huisgesin van God nie. Dis beter om by die huisgesin van God te wees en dan te sterf, as wat dit is om te lewe sonder die gemeenskapsbande van volk van God en huisgesin van God wees. Hierdie afskeiding, geliefdes, gebeur nie net wanneer mense gemeenskap opsê met die kerk nie. Dit gebeur juis wanneer mense die onderlinge byeenkomste versuim, of wanneer hulle die nagmaal versuim, dan skei jy jouself af. Is dit nou nie erg hoe mense allerhande verskonings uitdink waarom hulle nie deel kan wees van die Here se kerk, en dan glo hulle self nogal, want dink hulle die ander moet hulle ook glo, weens die ergste onbenullighede. Of mense wat so lekker rondspring tussen kerke, dat ek daarom kan sê, ek was sonnag in die kerk gewees. As almal sou sê, ek is medeburger, ek is huisgenoot, ek is gesinslid, maar sonder opdrag en sonder verpligting, wie sal die evangelie verkondig, geliefdes? Wie sal die kinders opvoed? Wie sal die gelowiges begrawe? En wie sal hulle doop? Dit is vreemd. En u ken dit. Die ware gelowiges ken dit baie goed. As iemand sterf, as iemand gedoop moet word, dan sit hulle die kerk vol. Dan is hulle gou by die kerk. Maar wie sal die woord in die mense se huise bring? Wie sal die tug van Christus aan my bedien, sodat ek weer kan terugkom na hom toe? Hoe sal die Here gedien word, as ons die huisgesin van God verag? En daarom bely ons nou verder, en dis 'n baie radikale ding wat ons bely, buite die kerk is daar geen saligheid nie. Met ander woorde, buite die kerk is daar nie redding nie. Die Rooms-Katolieke Kerk sê dis die waarheid. En die kultus sal sê, dit is so. Want jy word gered deur die kerk. Maar dis nie wat die NGB bedoel nie. Die NGB sê nie, die kerk red ons nie. Die NGB sê, buite die kerk is daar geen saligheid nie, want die kerk is mos die mense wat gered is, wat by mekaar kom. Dis die vergadering van die verlostes. Maar wie bedien die verlossing? Dis die kerk, geliefdes. Die kerk die verlossing nie bedien nie, hoe sal mense tot geloof kan kom? En nou gebeur het toch, miskien ken nie sulke mense, wat werklik in Christus glo, maar wat hulle toch afskei, wat daar op hulle eie by die huis sit. Wat word van sulke mense? Is word gered deur Christus, nie deur die kerk nie. So iemand is ongehoorsame huisgenoot. So een se geloof lei ontsaglik skade, so een onderwerp om nie aan die juk van Christus nie, en wil niks te hê met die diens aan Christus nie. So een is soos iemand wat homself of haarself amputeer. Geliefdes, maar wat beteken dit nou vir u? Die meeste van die lidmate wat sondagoggende kasset toe kom, is juist die mense wat hulle self nie afskei nie. Dis soos die mense wat gewoonlik die aanddienste bywoon in die gemeentes waar julle vandaan kom. Ons moet dit verkondig, geliefdes. Ons moet nie stil bly nie. En u moet weet wat u moet verkondig. Waar begin u? U moet begin by dit wat ons gelees het. As jy iemand ken wat nie wil deel wees van die huisgesin van God nie, dan moet jy oproep en sê, maar jy is deel van sy huisgesin, jy kan jouself nie losmaak nie. Sien, meeste mense dink, dit maak nie saak in wat sy kerk jy is nie. Dink jy dalk ook so? Maak nie saak in wat sy kerk jy is nie. Solank ons allemaal maar dieselfde Here dien, daai stok ou klisjé, allemaal dien ons dieselfde Here. Is dit waar? Wees nou bietjie krities. Is dit waar? Is dit regtig, is dit waar? Is dit die waarheid? Ons allemaal dien dieselfde Here, daar maak het nie saak in wat sy kerk ek is nie. Of het ons nie vanoggend gehoor, ons mag nie beelde maak nie. Ons mag nie die Here aanbid soos ons om wil aanbid nie. Ons moet die Here aanbid soos wat hy dit vir ons beveel. Maak dit dan nou saak in wat sy kerk ek is, natuurlik. Natuurlik maak dit saak, geliefde broer en sister. Ek is ons verplig om myself by die ware kerk te voeg. Is die gereformeerde kerk nou die enigste ware kerk? Nee, beslis nie. Beslis nie. So dit gaan nou nie hier oor een kerkverband, maar dit gaan oor die kerk as sodanig. Ek moet my by die ware kerk voeg. Hou toch, verkondig dit toch. Een mense behoeftes kan nooit die maatstaf wees vir een wat er kerk jy wil wees nie. Ons sê baie makkelijk, ek voel hier geestelik thuis, en daarom gaan ek so en toe. Ek spring van kerk na kerk na kerk, en hier so het ek geestelik thuis gevoel. Wat daarvan? Wat sê dit? Sê niks. Geliefde broeders en sisters, as jou behoeftes die bepalende faktor wees, is, en wat sy kerk jy wil wees, van wat er maatstaf het jy dan gebruik gemaakt? En jy sal het baie hoor, en onthou dit nou, vertel dit nou vir die mense wat so rondspring van kerk na kerk. En my behoeftes is besoedel met selfsug. En my behoeftes is besoedel met onkunde. En my behoeftes is besoedel met sondes. Hoe sal my behoeftes nou die maatstaf word van een wat er kerk ek moet wees? Dit kan toch nie. Baie keer gaan die mense in die ware kerk sit en gaan ek sê, maar hier word my behoeftes juist nie bevredig nie. Want my sondige behoeftes kan nie bevredig word deur Christus nie. Christus roep my juist op tot bekering. Om geestelik thuis te voel. Om ontslaag te raak van geestelike eensaamheid. Beteken jy onderwerp jou aan Jesus Christus, aan sy leer en aan sy tug. Daar waar Christus regeer, met ander woorde, daar waar sy woord suiwer bedien word, waar sy sakramente suiwer bedien word, en waar die tug bedien word, met ander woorde, die ware liefde van Christus bedien word, geliefdes, daar is jy thuis. Jy voel dalk nie altyd thuis nie, maar daar is jy thuis. En daar praat die koning. Daar is ek deel van die huisgesin van God. Mag die Heere in sy genade gee, dat ons weer, dat ons kritisch sal dink oor al hierdie dinge. Dat die lig van die woord helder sal skyn in ons gedagtes en ook in ons verstande. Mag ons dit ook aan andere bedien, so dat hulle weer reg sal dink oor wat kerk is. En wat het beteken dat die Heere jou beveel om deel te wees van die ware kerk? Dis nie jou besluit nie, dis nie jou behoeftes nie. Dis Godse bevel, dis wat hy sê. Wat een genade, ons is verlos van geestelike eensaamheid. Ons is nie meer vreemdelinge nie, ons is nie meer bywoners nie. Christus het dit gedoen, met die grootste eensaamheid ooit, die God verlaten het aan die kruis. Hy maak ons sy kerk, en die hoogste prys betaal. hoe kan ons dan sy kerk verag? Hoe kan ek my dan ooit afskei van sy kerk? Die medeburgers hoort by mekaar. Medeburgers hoort in hulle land. Die huisgesin hoort in hulle huis. Die huisgenote van God hoort by mekaar. Amen. Kom ons dan saam. Onse Vader in die hemel, ons dank U dat ons U huisgesin mag wees, en dat ons U ons Vader mag noem. En ons dank U dat U ons saamgevoeg het, dat U die geestelike eensaamheid wat so maklik aan ons knaag weggevat het. En toch weet ons dat daar so ontsaglik baie mense is, wat U nie ken nie, wat hulle rug op U gedraai het. En ons bid dat U hulle sal terugbring huis toe, terug sal bring na U toe. Ons bid in besonderlik vir hulle, nie net in ons gemeente nie, maar oral waar ons op hierdie kampus besig is in werk, ons vriende en vriendinne. Ons bid vir hulle wat onverskillig geraak het teenoor U, wat hulle behoeftes bepalend maak vir waar hulle U wil aanbid en hoe hulle U wil aanbid. Ons bid dat U ons die vrymoedigheid sal gee om die waarheid aan hulle te bedien, sonder om ons ooit te skaam vir die waarheid, en dat ons hulle sal oproep om hulle te voeg by U kerk, by die ware kerk. Vergewe toch in die genade al ons sondes, laat ons toch rus op hierdie wonderlike en heerlike dag, ons vra dit om Christus ontwille. Amen.